Shohlar. 1-kitob. 30-bob. Davud odamlari bilan yo'l yurib, 3-kuni o'z shahri Zixlaqga yetib keldi. Bu orada Amalek xalqi Nagav cho'liga, xususan Zixlaq shahriga ham bostirib kirgan, Zixlaqga o't qo'yib, shaharni talon-taroj qilgan ekan. Ular biror kimsani o'ldirmay u yerdagi ayollaru yosh qarini asir olishib, oldilarga solib haydagancha yo'llarga qaytib ketishgan edi. Davud odamlari bilan u yerga yetib borgach, shaharning alanga ichida qolganini, xotinlari o'g'il qizlarini asir olib ketishganini bildi. Ular holdan toyguncha dod-voy solib yig'lashdi. Davudning ikkala xotini Yizrillik Oxinavam va Karmillik Navolning bevasi Obigayn ham asir olingan edi. Davud yomon ahvolda qoldi. Chunki har bir odam o'g'illari, qizlari uchun qayg'urar, Davudni toshbo'ron qilamiz deyishardi. Lekin Davud o'z egasi Xudodan madad oldi. U Ohimalikning o'g'li ruhoniy Abotarga:
"Menga efodni keltir. Egamizning xohish irodasini bilaylik,"
dedi. Abotar efodni olib keldi. Davud egamizdan:
"Bu qaroqchilarning orqasidan quvib boraymi? Quvsam yetib olamanmi?"
deb so'radi.
"Orqalaridan quv. Ularga albatta yetib olib, asirlarni ozod qilasan,"
dedi egamiz. Shunday qilib, Davud yonidagi 600 ta odami bilan yo'lga chiqib, Basor soyligiga yurish qildi. Ular soylikdan hali o'tib bo'lmagan ediki, 200 kishi toliqib yiqilib o'sha yerda qoldi. Davud qolgan 400 kishisi bilan qaroqchilarni quvlab ketdi. Cho'lda bir misrlikni topib, Davudning oldiga keltirishdi. "Yeb, ichib ol," deb unga nonpon berishdi. Bir hovuch anjir qoqi bilan 2 hovuch mayiz ham berishdi. Haligi odam tamaddi qilib olgach, bir oz jonlandi. U 3 kechayu 3 kunduz na tuz totgan, na suv ichgan edi. Davud undan:
"Sen kimning odamisan? Qayerdan kelyapsan?"
deb so'radi.
"Misrlikman. Amalek urug'idan bo'lgan bir odamning quliman,"
dedi yigit.
3 kun oldin kasal bo'lib qolgan edim. Xo'jayinim meni cho'lda qoldirib ketdi. Nagaf cho'lidagi Xarit xalqi hududiga, Yahudo hududiga, Nagaf cho'lidagi Xolib urug'i yerlariga bostirib borib, Zixlaq shahriga o't qo'ydik."
"Meni o'sha bosqinchilarning yoniga olib bora olasanmi?"
deb so'radi Davud.
"Seni o'ldirmayman. Xo'jayiningning qo'liga topshirmayman deb Xudo nomi bilan ont ichsangiz, sizni o'sha bosqinchilar oldiga olib boraman,"
dedi yigit. Shunday qilib, misrlik odam Davudga yo'l ko'rsatib ketdi. Bosqinchilar dala bo'ylab tarqalib, Filist va Yahudo yerlaridan talon-taroj qilib kelgan mo'l ko'l o'ljalarini yeb ichib, xursandchilik qilishayotgan edi. Davud ertasi kuni kechqurungacha ularni qirdi. Tuyalarga minib qochgan 400 yigitdan tashqari ulardan birortasi ham qutulib keta olmadi. Shunday qilib, Davud Amalek xalqi tortib olgan hamma narsalarini, jumladan 2 xotinini ham qaytarib oldi. Katta kichikdan, o'g'il qizlardan, o'lja olingan mollardan, xullas Amalek xalqi olib ketgan narsalardan birortasi qolib ketmadi. Davud hammasini qaytarib oldi. Davud Amalek xalqining hamma mol qo'ylarini o'lja qilib oldi. Davudning odamlari o'lja olingan mol qo'ylarini o'zlarining mollari oldidan haydab ketar ekan, "Bular Davudning o'ljalari," deyishardi. Shundan keyin Davud Basor soyligida tolqib orqada qolib ketgan 200 kishi oldiga qaytdi. Ular ham Davud bilan uning odamlarini kutib olgani chiqishdi. Davud ularga yaqin kelgach omonlik tiladi. Lekin Davud bilan borgan ba'zi yomon, yaramas odamlar.
Bular biz bilan birga bormadilar. Endi ularga o'lja olingan narsalardan hech qanday ulush bermaymiz. Har qaysisi faqat xotini bilan bolalarini olib ketsin.
Deyishdi.
Yo'q, birodarlarim,
dedi Davud.
Bu narsalarni bizga egamiz berdi. Endi unday qilmanglar. Egamizning o'zi bizni saqladi. Ustimizga bostirib kelgan bosqinchilarni qo'limizga berdi. Sizlarning bu gapingizga kim rozi bo'ladi? Urushga borganlar bilan anjomlar yonida qolganlarning ulushi birdir. Har bir narsa teng bo'linadi.
O'sha kundan boshlab Davud bu usulni Isroilda qonun qoida holiga keltirdi. Ushbu qonun bugungacha davom etib kelyapti. Nihoyat Davud Zixlagga qaytdi. U o'zining o'rtoqlari Yahudo oqsoqollariga tortib olingan o'ljalardan jo'natib,
mana egamizning g'animlaridan tortib olingan o'ljalardan sizlarga inomlar
deb aytib yubordi. Inomlar quyidagi shaharlarning oqsoqollariga jo'natildi. Baytil, Nagaf cho'lidagi Ramot shahri, Yatir, Aror, Sifmut, Ishtamuva, Rahon, Yarahmal urug'i va Xayin xalqining shaharlari, shuningdek Xurmax, Bor Oshon, Otax va Hevron shaharlari. Davud odamlari bilan kezgan yerlarning hammasiga o'ljalardan jo'natdi.